Каля 30 хораў з Польшчы, Беларусі, Расіі, Сербіі, Грузіі, Балгарыі, Латвіі і Украіны прымае ўдзел у міжнародным фестывалі «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». Гэта восьмы ў чарзе выпуск фестывалю з такім назовам. Хаця так па праўдзе фестываль царкоўнага спеву ў Гайнаўцы мае ўжо 27-гадовую традыцыю. Але 7 гадоў таму адзін міжнародны фестываль царкоўнай музыкі падзяліўся на два розныя фестывалі. Першы, які ладзіць шведскі фонд царкоўнай музыкі, і другі, якога суарганізатарам з'яўляецца праваслаўная царква. Менавіта гэты другі фестываль пачаўся ў Гайнаўскім свята-троіцкім саборы 10 траўня і працягвацца будзе да 17. Большасць яго ўдзельнікаў гэта прыхадскія хоры, так вясковыя, як і гарадскія. Таму што, як лічаць арганізатары, царкоўная музыка гэта не толькі мастацтва спеву, але яе таксама рэлігійны і малітоўны характар. А спеў напаўняе нас верай і надзеяй у будучыню, узмацняе часта разрушанае нашае духоўнае жыццё, гаварыў падчас урачыстага адкрыцця мерапрыемства першай іерарх праваслаўнай царквы ў Польшчы мітрапаліт Сава. Варта яшчэ дадаць, што фестываль суправаджае фотавыстаўка «Праваслаўе ў Італіі». З Белостока Юрка Лашчынскі.